Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat bersua kembali dengan saya Heri Supriyono dalam acara Warta Berita Singkat kita hari ini, Senin 28 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah. Atau menurut penanggalan nasional Iran, hari ini adalah tanggal 6 Syahriwar 1402 Hijriah. Syamsiah. Berita pertama, anggota Asosiasi Produsen dan Eksportir Obat Bioteknologi menyatakan bahwa Iran adalah salah satu produsen utama obat bioteknologi di benua Asia. Obat bioteknologi digunakan untuk mengobati penyakit spesifik dan kronis seperti MS dan berbagai jenis kanker. Amin Kobadi, Minggu 27 Agustus mengatakan, di Iran kami memiliki sekitar 40 perusahaan yang aktif di sektor bioteknologi dengan memproduksi sekitar 30 jenis obat bioteknologi. Dibutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk memproduksi setiap jenis obat bioteknologi hingga obat tersebut dapat masuk ke pasaran, ujar Kobadi. Iran menempati urutan pertama di Asia dengan produksi 29 jenis obat bioteknologi, tegasnya. Kobadi mengungkapkan salah satu pencapaian penting para peneliti Iran di bidang obat bioteknologi adalah produksi vaksin yang menjadikan Iran salah satu dari sedikit negara di dunia yang memproduksinya. Selain 6 vaksin yang dikembangkan selama era corona, vaksin HPV dan vaksin influenza adalah salah satu pencapaian terpenting yang dicapai oleh produsen obat bioteknologi Iran yang menyelamatkan dana 37 juta euro dari negara supaya tidak lari keluar, papar Kobadi. Gerakan Jihad Islam Palestina mengeluarkan pernyataan mengecam keras pertemuan antara Menteri Luar Negeri Rezim Zionis dan Libya. Jihad Islam Palestina dalam pernyataan yang dikeluarkan Minggu 27 Agustus menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan kemunduran berbahaya dari posisi tetap umat Islam dan jatuh ke dalam rawa normalisasi yang merupakan ancaman terhadap identitas Arab dan Islam. Kami yakin saudara-saudara Libya tidak akan menerima pertemuan seperti ini dan mereka adalah orang-orang bebas yang menolak normalisasi dan tidak akan tunduk pada pemerasan dan tawar-menawar politik atas posisi tegas mereka dalam masalah Palestina, kata Jihad Islam. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Rezim Zionis mengumumkan pertemuan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen dan Menteri Luar Negeri Libya Najla El Mangouch di Roma, Italia. Kementerian Luar Negeri Rezim Zionis mengungkapkan pertemuan antara El Mangouch dan Cohen pekan lalu dan mengumumkan posisi strategis dan penting Libya bagi Israel. Hubungan dengan negara ini menjadi sangat penting dan dapat membawa banyak energi bagi Israel.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Perdana Menteri Swedia mengumumkan bahwa negaranya tidak bermaksud melarang aksi penistaan terhadap Al-Quran. Peter Hammelgaard, Menteri Kehakiman Denmark, hari Jumat mengumumkan keputusan pemerintah negaranya untuk mencegah terulangnya aksi penistaan Al-Quran. Sementara itu, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengumumkan bahwa negaranya tidak akan mengambil langkah seperti Denmark dan tidak memiliki rencana untuk melarang aksi pembakaran kitab suci agama. Kristersson berdalih bahwa hal ini memerlukan amandemen konstitusi Swedia. Saya sangat menghormati apa yang dilakukan Denmark saat ini dengan melarang pembakaran kitab suci agama. Namun untuk melakukan apa yang mungkin dilakukan Denmark memerlukan amandemen konstitusi. Jadi ini bukan jalan yang tepat bagi Swedia, ujar Kristersson. Pada hari Kamis, ratusan pengunjuk rasa menyerbu kedutaan Swedia di pusat kota Baghdad sebagai protes terhadap kemungkinan pembakaran kembali Al-Quran di Swedia di depan kedutaan Irak di Stockholm. Perdana Menteri Irak Muhammad Shia Al-Sudani juga memperingatkan Swedia pada hari Kamis bahwa Baghdad akan memutus hubungan dengan Stockholm jika terjadi penghinaan berulang terhadap Al-Quran di negara itu. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menilai konflik militer antara Ukraina dan Rusia akan berjalan panjang. Perdana Menteri Kanada dalam statement hari Minggu 27 Agustus menunjukkan kemungkinan konflik militer antara Ukraina dan Rusia tidak akan segera berakhir dan menekankan bahwa Ottawa bersama dengan anggota kelompok 7 lainnya akan mendukung Kiev selama diperlukan. Trudeau menekankan bahwa para pemimpin kelompok 7 meyakini bahwa serangan balik Ukraina terhadap Rusia akan memerlukan proses yang panjang. Berdasarkan diskusi yang kami lakukan di kelompok 7 dan NATO, kami siap untuk berperang jangka panjang selama diperlukan. Ukraina melancarkan serangan balasan di timur dan selatan negara itu pada awal Juni, namun belum mencapai kemajuan yang signifikan. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam wawancara dengan saluran Rada TV, saluran TV resmi Parlemen Ukraina pada Minggu malam mengklaim tidak ingin memperluas perang dengan Rusia. Wali kota Moskow mengumumkan penghancuran drone tempur Ukraina yang bergerak mendekati ibu kota Rusia. Menurut kantor berita TASS, Sergei Sobyanin, wali kota Moskow hari Senin 28 Agustus mengumumkan pertahanan udara Rusia berhasil menghancurkan drone tempur di dekat Moskow. Menurut Sergei Sobyanin, informasi awal menunjukkan bahwa hancurnya drone tempur ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan fisik. Terkait hal ini, Badan Layanan Darurat Moskow mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan bahwa Bandara Vnukovo, Domodedovo, dan Zhukovsky telah kembali beroperasi setelah ditutup sementara karena potensi ancaman serangan drone tempur yang bergerak ke arah Moskow pada Senin pagi. Penerbangan masuk dan keluar menuju bandara-bandara tersebut telah kembali normal. Selama beberapa pekan terakhir, Ukraina telah melancarkan beberapa serangan pesawat tak berawak di Moskow dan beberapa di antaranya dihancurkan oleh sistem pertahanan udara Rusia. Dan rekan-rekan, demikian tadi warta berita singkat kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.